በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ንመስክነካ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንህሉ ካብ ዝረአን ዘይረአን ኩሉ ክፉእ ሓሊኻ ኣብዚ መዓልቲ መበል ዓስራይ መዓልቲ ብዚ ኣቲናየ ዘለና ጾምን ጸሎትን ናይ ነቢያት ክንህሉ ንሕድሕድና ክንመሃር ንሕድሕድና ክንልብም እግዚኣብሄር ነዚ መዓልቲ እዚ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሄር። ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ዘመኖም ዘስመርኹ እዎ ኸነስምረካ ርድኣና ካብ ዝምከረልና ኩሉ ክፉእ ምኽሪ ሓለወና። ነቶም ኣብ ፀበባ ኣብ ኩናት ኣብ ዕንወት ረዳእን ጠዋርን ዘይብሎም ዝበልዕዎ ሰትይዎ ዘይብሎም ምስኦምኩን ነቶም ዝጭነቑ ህድኣት ሃቦም ነቶም ዝሓመሙ ፈውሲ ይግበረሎም ነቶም ዝተጋገዩ ናብ ልቦም መለሶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ከዓ ፍቓድካ ክንፍፅም ከምቲ ንስኻ ትደልየና ብሰላም ድሓን ጾምናን ጸሎትናን ክፍፅም ጸጋኻ ብዝሓልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። እዚ ከዓ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንጽሊ ስምዓና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ሎሚ መበል ዓስራይ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣብ ጾምናን ጸሎትናን ክንበፅሕ ንዝረዳእና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹንኖ። እግዚኣብሔር ሎሚ ኣብዛ ዝሃበና ክብርቲ ዕለት ብምሕረቱ ዝረኸብናያ ካብ ዘፀኣት 39 ፍቕዲ 43 ተበጊስና ሙሴ ድማ መረቖም ዝብል ብዛዕባ ምምራቕ ብዛዕባ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝደልየ ካብ ኣፍና ምውፃእ ክንመሃር ኢና። ሙሴ ድማ ንኹሉ ዕዮ ረኣዮ ንሆ ከዓ ገይረምዎ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከምኡ ገበሩ ሙሴ ድማ መረቖም። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነቲ ዕዮ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ነቶም ዓየይቲ ብሓላፍነት ምስ ሃቦም እቶም በቲ ሓላፍነት ዝተቐበሉ ከዓ እቲ ዕዮ ተቐቢሎም ነቲ ዕዮ ምስ ተዛዘመ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከም ዝተዓየየ ከይዱ ሙሴ ኣረጋገፀ። ብኩሉ ነገሩ ጠመቶ እሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ኣሰራርሓ ዓይነት ኮነ። ድሕሪዚ ነቶም ነቲ ዝተዋህቦም ሕድሪ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ግብኦም ዝፈፀሙ ሓላፍነቶም ነቲ ዝተዋህቦም ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ተጠንቂቖም ዝሰርሑ ብስም እግዚኣብሔር መረቖም። ቃል እግዚኣብሔር ንኹሉ ዝዝግብኦ ክንህቦ እዩ ዝምዕረና። በዚ መሰረት ከዓዩ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነቶም ኣብነታውያን ዓየይቲ ምምራቕ ስለ ዝግብኦም ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ንኣምላኽ ፈሪሖም ንኣምላኽ ተኣዚዞም ንኣምላኽ ክብሪ ሂቦም ስለ ዝሰርሑ ዝመረቖም። ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ሰብ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 ዝብለና ብኣርሲቲ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ተጎ ንዝግብኦ ተጎ ፍርሃት ንዝግብኦ ፍርሓት ክብሪ ንዝግብኦ ክብረት ንኹሉ ተዝ ዝግብኦ ሃብዎ እዩ። ንኹሉ ተግሳጽ ንዝግብኦ ማዕዳ ንዝግብኦ ምርቓ ንዝግብኦ ምትብባዕ ንዝግብኦ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ዘለናዮ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ከምቲ ዝግባእ ክንምርቕ። ሙሴ ኣብ ህይወቱ እንድሕሪ ኢና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነቶም ምርቓ ዝግብኦም ክምርቖም ከሎ በንጻሩኻ ነቶም ተግሳጽ ዝግብኦም እውን ኣብቲ ተግሳጽ ዘድልዮ መግናሕቲ ዘድልዮ ንጌጋኦም ብጌጋ ኢሉ እዩ ክነቕፎም ከሎ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 32 ካብ 21 ክሳብ 25 ዘሎ እንድሕር ኢናዮ ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ብዛዕባ ሙሴ ሙሴ ድማ ንኣሮን እዚ ዓብዪ ሓጢያ ዘምፃእካሉ እዚ ህዝቢ እንታይ ገበረካ በሎ። ኣሮን ከዓ ኩራ ጎይታይ ኣይንደድ እዚ ህዝቢ እዚ ክፉእ ምዃኑ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣሮን ነቲ ህዝቢ አብ ቅድሚ ጸላእቶም ንመነወር ስዲ ሓዲግዎም ነበረሞ ሙሴ ስዲ ተፈንዮም ምስረአዮም ይብል ትቓል እግዚኣብሔር። ሙሴ ክሪኦ ከሎ ዘይንቡር ኣሮን ከም መላሓዮም ከም ሓላፊኦም ንጌጋ ጌጋ ክብል ንቕኑዕ ቅኑዕ ክብል ዝተዋሃቦም ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎቶም ኣቦታት ተክሳጥ ቅብጥር እንትሕር ኣትዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት መግናሕቲ ብውዳሴ ከንቱ እንተተተኪዩ እግዚኣብሔር ኣይሕጎስን ኣገልገልቲ ኣምላኽ ይሓዝኑ ተቐባልነትን ውህበትን ውዳሴ ከንቱ ከዓ ታሪኾም የባላሹ ሂወቶም መወዳእታውን የጥፍእ። ኣብዚ ዘበን እዚ ፀጊሙና ዘሎ ክንወፆ ዘለና ዓዘቕቲ እዚ ልክዕ ኣብ ተመሳሳሊ ዛንታ ደቂ ካህን ኤሊ እንድሕርኢናዮም ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 2 ካብ 23 ክሳብ 25 ዘሎ ኤሊ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነውሩ ዝፍፅሙ ንደቁ ክግስፅ ብኢድ ኣምላኽ ከቢድ መጠንቀቕታ መግናሕቲ ተዋሂቦ ኸብቅዕ ኣብዚ እንድሕርኢናዮ ንኣታቶም ከዓ እዚ ካብ ዘሎ ህዝቢ ዝሰምዖ ዘለኹ ክፉእ ግብሪ እንታይ ስለምንታይ ይኹን ከምዚ ዝበለ ነገር ትገብሩ ዘለኹም? ኣይፋልኩምን ደቀ ንእግዚኣብሔር ጋሲ ትገብርዎ ኣለኹ እሞ እዚ ኣነ ዝሰምዖ ዘለኹ ወረ ፅቡቕ ኣይኮነን። ሰብ ንሰብ እንተበደሎ ኣምላኽ ይፈርዶ፣ ሰብ ንእግዚኣብሔር እንተበደሎ ግና መን የማልዶ በሎም። እግዚኣብሔር ክቐትሎም ስለ ዝደለየ ግና ዘረባብኦም ኣይሰምዑን ይብል። እቲ ዘደንቕ ዘገርም ግና ካህን ኤሊ እቶም ደቁ ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ካብ ስልጣኖም ክስዕሮም ብዛዕባኦም ናብ ኣምላኽ ጸሎት ክገብር ዝግብኦ እቲ ከቢድ መጠንቀቕታ ምስ በጽሖ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ዘበና ንሪኦ ዘለና ዓይነት ውሳኔ ከምኡ ይወሲኑ። ከምዚ ኢሉ ብተሳልሳይ ምዕራፍ ቀዳማይ ሳሙኤል ካብ 17 ክሳብ 18 ኤሊ ድማ እቲ ዝተዛረበካ ነገር እንታይ ይበሎ ንሳሙኤል ማለት እዩ ነቲ ህፃን ብጀካይ በጃኻ ካባይ ትሰውሮ ካብቲ ዝተዛረበካ ኩሉ ነገር ዘረባ ኣይትሕብኣለይ ኣምላኽ ከምዚ ግበርካ ከምዚ ይድገምካ በሎ። ሽዑ ሳሙኤል ካብኡ ገለኻይ ሓበአ ኩሉ ትዘረባ ነገሮ ኤሊ ድማ ንሱ እግዚኣብሔር ይፅቡቅ ኮይኑ ተረኣዮ ይግበር በለ። ኣየሕዝንን ኣየብክን እግዚኣብሔር ከምዚ ክኸውኒ እዚ ክኸውኒ እዚ ከዓ ስለ ዘይገበርካ ኢልካ ኢሉ ክነግረካስ ናብ ንስሓ ናብ ንባዓት እግዚኣብሔር ዝመከራ ካባ የርሕቆ ኢልካ ትብል እምበር እሱ እግዚኣብሔር ሞስተረኣዮ ድሓኒ ይግበር ኢልካ ንሰይጣን ግደ ምሃብ እዚ ካባና ክርሕቕ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን። ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቲቶስ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 14 ዝምዕዶ እዚ ምስክር እዚ ሓቂ እዩ፣ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ክጢዑ ናብ ፅውፅዋያት ኣይሁድ ናብ ትእዛዝ እቶም ካብ ሓቂ ዝዘንበሉ ሰባት ከየቕልቡ ኣሕሚንካ ግንሐዮም። ሎሚ ዝገንሕ ይፅላእ፣ ሎሚ ንሓቀደው ዝብል ሰብ ይፅላእ። ተሪሪኮ ዘረቡ ንስኳ ሓያል እዩ። ንሓቂ ምሕያል ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ንሓቂ ደው ምባል ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ንጌጋ ጌጋ እንተዘይልናዮ ነቲ ፅቡቕ ዝገብርካ ፅቡቅ ገበርካ መርሓባ እግዚኣብሔር ጸጋ የብዝሓልካ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ክንብል እምበር ንነገራት እንዳተበላሸ ወስቕ ኢልና ምርኣይ ቃል እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ፅባሕ ኣብ ቂድማ ኣምላኽ ምእንቲ ክትፅብቐልና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብ ጾምን ጸሎትም ዘለኹም ጾምናን ጸሎትናን እግዚኣብሔር ይቀበል። ሎሚ ንነፍስና ክንግስፅ፣ ንነፍስና ክንገንሕ፣ ነፍስና ክንቀፅዕ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንልምን ዝተዋህበና መዓልቲ ብኸንቲ ኸይነሕልፈን እዚ ጾምን ጸሎትን ከዓ ፍረ ዘለዎ ክኸውን በዚ መንፈስ እዚ ንህይወትና ክንመርሕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን።